Ďakujem bratrovi za privítanie. Som iba služobník Boží. A som za to vďačný Pánovi, že mluvili sme dneska v úlohách o tých všelijakých daroch, že každý má nejaký dar. Ďakujem deťom, že zaspívali krásnu písničku. Ďakujem sestre za báseň. Ale hlavne ďakujem Pánu Bohu, že môžeme počúvať slovo Boží. Ja, když sa sem vždycky postavím, tak mám co delať. Jo, ono sa to nezdá, ale keby tá nebola tá kazatelnice, tak vidíte, ako sa mi klepou nohy. Proste je to nejaká zodpovednosť, je to nieco, co není normálne. Je to nieco, co má svoju váhu a mohlo by sa k tomu pristupovať zodpovedne. Nebo když si vzpomínám, když som mluvil pred takýma, keď som mal prezentáciu 100 lidí, 80 lidí, nebyl problém. Ale bolo to o niečom úplne inom. Tam sa mi neklepalo ani hlas, ani nohy. Tam bolo taká suverenita. Ale keď mluvíme o Božích vecech, tak taká bázeň, alebo taká príde na človeka, že vraví si, že hádam to všechno řeknu tak, ako to myslím. A hlavne tak, ako Pán si to přeje, aby to bylo ku všetkému užitočné, po naučení a ku chvále. Dneska by som sa chtěl s vámi zamyslet nad jedným příběhem a ja vás poprosím, aby ste si otvorili 2. královská, 4. kapitola a tam od 8. až do 37. si môžete projít taký krásny príbeh. Ja ho budu vyprávět. Nebudu ho číst, ale budu ho vyprávět. A vy můžete sledovat se mnou. Takže 2. královská, 4. kapitola a tam 8 až 37. Mluvíme tam príbeh o Elizeovi. Když si uvědomíte, vlastně Elizeovo proroctví je poslání, která se vlastně líší trošku od Eliášova. Je to nástupce Eliáša. Eliášovou úlohou vlastně bylo oznamovat posolstvo súdu pre odvážné a rázné napomínání krále a celého ľudu, protože v té době ten lid išel dolů. A čo bylo Elizeovým posláním? Elizeovým bylo zase zvedená pokojnější úloha. Mal pokračovat v díle Eliášovom, ale pritom úplne inakými prostředkami. O ňom sa mluví, že bol miromluvný a přívětivý muž. Také, že vlastne ale bol aj prísný, viedel byť aj prísný. Kto to vlastne bol ten Elizeus? Bol to Boží posel. Pán si ho vyvolil a tento človek sa snaží v ľude izraelském ukázať, aký je Pán Boh. Ale, ako som už vravil, bol aj prísný. Napríklad v jednom správaní, keď šiel cestou do Betele, tak vlastne roztopášní chlapci ho zastavujú a posmívajú sa mu. Nebo akorát sa dopočuli, že Eliáš šiel na nebe. A tak mu vraví, no, tak plešivý, poď tiež nahoru, poď tiež nahoru. A keď to počul, tak vidíme, že až skrikol na nich s takým hnevem horlivým a vyslovil na nich takú kliatbu. A čo sa následovalo? Asi za nejaký čas vyšli z hory dve medvedice a roztrhli 42 chlapcov. No, řekli by sme, krutý trest. Ale proč sa to stalo? Protože Pán Boh nemohol nechať bez povšimnutí to, že sa posmívajú jemu. Protože v té době byla taká skazená morálka, tak skažený ľud, že keby to nechal, tak jeho celé poslání, co mal Elizeus urobiť, by bylo pokazené. A preto takto musel zasáhnout. A čo mu to urobilo, jaký byl důsledek tohoto prísného trestu? Že počas 50 rokov vcházal a vycházal branou Betela, schodil z mesta do mesta a stretával se se zástupmi a hlásal poselství. Ako ho brali? S úctou a s vážnosťou. Proč? Pro tento vlastne zážitok, ktorý zažili tí chlapci a pre tú skúsenosť, nebo tá sa rozletela po celej tej oblasti. A teraz vlastne začíná ten príbeh, čo sa stalo. Dovolil som si jenom trošku predstaviť vám Elizea, aby sme mali aspoň predstavu, kto to bol a vlastne čím bol poslaný. Keď takto prechádza krajinami, tak prechádza krajinou Šunen. Bolo to také malinké mestečko. A bola tam jedna taká zámožná žena, ktorá ho v písme čítame, že až donútila prísť k nemu na návštevu. Pozvala ho teda na návštevu a dala mu najesť. A kedykoľvek potom Elizeus prechází týmto mestom, sa vždy zastavuje u ní a dá sa najesť. Vznikáva tam nejaký vzťah medzi tou rodinou a tým Elizeom. Oni sa časte spoznají a sú přátelé. A on, keď má túto cestu, nikdy neopomene a vždy sa tam zastaví a vždy tam je. Čo na to říká žena mužovi? No víš, muži môj, keď takto Elizeus chodí často a kolem našeho domu, urobme mu izbu nahore, pod krovy. Takú malinku, dajme tam postel, dajme mu tam stúl, svietnik, všetko, ať sa cíti dobre u nás. Kedykoľvek príde, nech si tam oddychne. Manžel, prečo nie? Urobme to. A tak urobia a urobí tú námahu, že postavia. Urobia krásny taký podstriešok pre neho. A časom, keď sa tam vždy zastavoval Elizeus, mohol sa tam stišiť a prežívať s pánom. A keď to takto videl pán Boh, vraví si, nemôžeme to nechať bez povšimnutí. A proto vraví prorokovi, choď za tou ženou a povedz, čo by chtela. A tak ide Elizeus a vraví, čo by si, pán Boh vidí, že tvoja dobrotivosť je veľká, čo by si chtela za takúto dobrotivosť? Všetko jeho mám, nič mi netreba. Ale prichádza do scény Gehazi, služobník, a vraví, no ale ona nemá syna. Toto ji trápi, ona nemá syna. A na to vlastne Elizeus povedal, dobre, do roka a do dne budeš mať syna. Čo na to říká? Tá jeho priateľka už, vlastne už boli priatelia. Nerob si zo mne srandu, prosím ťa pekne. Už dlhé roky nemôžeme. A ty mi povieš, že budem mať dieťa. Ale u pána Boha nic nie je nemožné. A tak sa aj stalo. Po nejakom čase sa potom narodilo bábo a bolo zdravé. Malá radosť. Ale keď už bol taký veľký, že mohol chodiť na pole pomáhať otcovi, stalo sa, že jednoho dne, keď išiel, tak bolo veľmi horúco a dostal úpal. A tak si vraví oteckovi, otec, bolí ma hlava. Fuj, prosím ťa, pomôž mi. Tak vraví jednomu sluhovi, vraví, prosím ťa, zober mého syna domov, a sa moja manželka na neho pozrie, čo sa deje s ním. No tak sluha zobere syna a idú domov. Matka ho zobere do svojho kolena a drží ho až do poludnia. Utešuje ho, ale v tej dobe neboli prostriedky nejaké, že by sa dalo vyléčiť. A chlapec umíra. A na tom je zaujímavé, že vtedy, keď chlapec umíra, nie že by ho uložila do svojho pokoje, ale ukládá ho nahoru, kde prorok prebýval. Elizeus. Zajímavé. Zamkne a teraz praví, no čo idem robiť? Musím ísť za Elizeom. Ide za mužom a praví, prosím ťa, priprav mi nejakú oslici, daj mi nejakých dvou sluhov a nech idem za ním. A čo říká manžel? Čo tam čítame? Že a prečo ideš práve dneska? Keď není koniec mesiaca a není ani sobota. Vidno, že tam bol nejaký zvyk, ktorý oni dodržovali. Raz mesačne. A tak potom povedal mu, že teda dobre, keď chceš. Žena mu říká, nechaj tak, bude dobre. Jen ma prosím ťa toto urob, čo potrebujem, ať môžem ísť. A tak poponáhla svojich sluhov, aby utekali, aby išli, a ona sa vozí na tom osliadku. A kam idú? Idú na vrchol Karmel. V sprievode vlastne svojich sluhov. A čo vidíme? Vidíme proroka Elizua, ktorý z dálky vidí ženu. A vraví, no není táto moje tá priateľka z toho mestečka Šunemen? Prosím ťa, Gehazi, choď naproti jej, pozdraví ju, spýtaj sa, ako sa má manžel, ako sa má syn. Choď jej, prosím ťa, naproti. Tak uteká sluha, pretože mu to kázali, tak ide. A keď príde kus tej Šunemenke, tak sa jej spýta, zdravím ťa, ako sa máš? Ako sa má tvoj manžel? Ako sa má tvoj syn? Dobre. Len prosím ťa, poďme už rýchlo k Elizovi. Zajímavé. Ona prožívá bol, ona má zhroutil sa jej svet, ona prožívá krízu a ona poví sluhovi, že má sa dobre. Že je dobre, všetko je v pokoji. Ale zajímavé, keď prichádza prorokovi, tak tam sa to zlomí. Pretože Elizeus spozoral na nej, že niečo není v pořádku. A vraví, čo sa ti stalo? Čo prežíváš? A ona začíná vylejvať svoje srdce. A zomrel mi syn, mám trápenia. Prosím ťa, jestli je to možné, pomôž mi. Na to prorok Elizeus vraví, dobre, Gehazi, prosím ťa, zober si veci, tu máš moju palicu, utekaj rýchle ku ním domov a na toho syna polož na tvár tú palicu. A ešte ti, prosím ťa, musím zdôrazniť, keď pôjdeš cestou, nikoho nezdrav, ani sa nikomu nepristavuj a s nikým sa nerozprávaj. Nezdržuj sa, prosím ťa, utekaj tam čo najrýchlejšie. No tak Gehazi poslušne ide, zobere palicu a uteká. Príde k tomu synovi nahoru do toho pokojíka, položí tú palicu na tvár a ono sa nič nedieje. No tak nič sa nedieje, no tak idem naspäť. No tak nič sa nedieje, tak utekám naspäť. Ale čo sa zatiaľ deje medzi priateľkou a Elizeom, tou ženou? Ona ho prosí, prosím ťa pekne, poď ty se mnou a prosím ťa, ja neodídem, jak je nade mnou Pán Boh a ty, ako Boží prorok, ja bez teba neodídem. Prosím ťa, poď se mnou. No tak, Elizeus, dobre, pojdem. Pojdem s tebou. A asi v púlke ceste sa stretnú s tým svojím sluhom, Geházim, a Geházi vítá ich slovami, že chlapec sa neprebral. No dobre, tak nič. Utekajme rýchle. Utekajú naspäť k tomu chlapcovi. A teraz začíná tá vlastne zajímavá vec, že Elizeus prežíva osobný boj s Pánom Bohom. Modlí sa za toho chlapca. Zavre sa a začíná sa modliť, aby ho uzdravil. A najlepšie na tom krásne je to, že nejenom sa modlí, ale aj on dačo činí. On toho chlapca zahřívá, zahřívá jeho telo, aby malo tú telesnú teplotu, aby proste chytlo, aby bolo prekrvená krev. A čo sa stane? Urobí to dvakrát a najednou on sedmkrát kýchne. A chlapec ožívá. Niečo úžasného. A potom zobere, zavolá sluhu Geáziho a povie, zavolaj, prosím ťa, ženu, nech si ide zobrať svojho syna. A žena je velice šťastná, ďakuje Pánu Bohu, ďakuje prorokovi Elizeovi a skláňa sa. Toto je celý krásny príbeh o tom, ako Pán Boh má moc a ako sa vie priblížiť k ľuďom. A ako používa svojich prorokov. Proto mi dneska ale dovolte sa zamyslieť nad týmto príbehom. Budeme sa zamýšľať nad prorokom Ezechielom a sluhom Geházim. Na príbehu by sme si chceli ukázať 4 prekážky, ktoré mu človeku bráni v tom, aby prežíval vroucí zbožnosť. Chcem sa spýtať, prožívate vroucí zbožnosť? Alebo víte, co to je vroucí zbožnosť? Táto definice. Ja sa musím priznať, že ja ju neprežívam. Mám s tým problémy. Pretože keď som študoval a keď som probíral túto tému a tento príbeh, tak mi ukázalo, že asi mám čo robiť, že tam mám veľa nedostatkov. Za první bod, ktorý tam vidíme, je prílišná zamestnanosť. Geházy je tak zamestnaný všetkým možným, že tá hlavná podstata toho, aby bol všímavý, aby bol pozorný a aby sa vedel vcítiť do situácie druhých ľudí, tak tomu prehlíži sa. Ako je to možné? Pretože Elizeus mu vraví, choď, urob, tamto, vybav, udelej. No a čo urobí sluha? Spraví. Dostal nariadenie, urobí. Je poslušný, predsa mám počúvať Božieho proroka. Ale tie výsledky tej práce sú nejak nevýrazné. Ve verši 26. dostáva pokyn, že bež naproti v dobie šumence a zeptej sa jej. A už tam vidíme ten problém, že on sa jej zeptá, ale to je také, také formálne, jo? Že jak sa máš, jak sa má tvoj manžel, jak sa má tvoj syn. Proste není tam vidno ten vzťah alebo taký hlubší záujem. Alebo že by spoznal na tej šumenke, že dačo sa deje s tou ženou. Že im niečo trápi. To je jeden bod. Další. Dostáva instrukcie, že polož hůl na tvář dítěte. Čo urobí? Spraví to. Urobí, ako mu kázal prorok, no ale ono sa nič nedeje. A ďalej budeme si ukazovať, že nestačí jenom plniť príkazy Boží, alebo prorokov, alebo kazateľa, alebo staršieho zboru. Nestačí jenom to, ale že treba niečo troška viac. A v 30. aj v 1. verši zase je to, že splní to, co chtiel prorok, ale nič sa nedeje. Proč? Vždyť má takovou horlivosť, že má plniť tie príkazy všetko značením, chce naplniť ten príkaz, ktorý mu dal. Je maximálne zamestnaný, ale pričom tie výsledky tejto práce sú na nič. Eliezu zase na druhej strane pôsobí takým dojmem, takým akože pohodlným, má času, nepospíchá nikde, odpočíva. Jako v 11. verši je napísané, že si normálne aj oddychol, proste v kľude oddychuje. On sa neunáhľuje, nikam nepospíchá, má čas. A pritom, keď sa podívame, čo urobil on, tak vidíme, že tie výsledky sú úplne iné. Tie výsledky tejto činnosti, ktorý on urobil, tam oživuje mŕtvého. Oživuje chlapce, deje sa nejaký zázrak. Co to chce říct nám? Když sa podívame na svoj život, nevypadá to niekedy tak, ako u toho Geházyho? Vierne plníme pokyny, všetko robíme, ako nám je dáno, myslíme si, že to robíme v poriadku, ale tie výsledky nejsou. Nemáte niekedy taký pocit, aj ja, že vás nikto neposlouchá, že sa vám nikto nechce zdôveriť? Prečo? Chodíme do zboru a ptáme sa, bratře, ako sa máš? Ako sa máte? Celá rodina. A otázka je zní, že myslím to úprimne, alebo jenom formálne. Hledám zatím nieco, chci víc, není mi to jedno, chcem viacej, alebo proste sa to patrí ve zbore, tak sa spýtam. Prvou teda prekážkou v rovci zbožnosti je prílišná zamestnanosť o to urobiť všetko, čo mi nakážou, jen to spraviť do bodky, ale nerozmýšľam nad tým, že keď už robím, malo by tam byť aj vzťah tomu, komu to robím. Či k Pánu Bohu, alebo k bratrovi, alebo sestre. Je treba si nájsť čas hlavne na spoločenství s Pánem Bohem a s lidmi. Keď ja budem mať vzťah úprimný s Pánem, v tom zmysle, že mi bude záležať na tom ho urobiť šťastným, Pána, tak urobím aj vás. Je to tak? Je. Tak abychom teraz si rozumeli, že nechcem vrísť, že pokyny proroku alebo kazateľu sú nejaké, že by sme ich nemali počúvať, mali by sme ich počúvať, ale aj treba mať tam to srdiečko. Mať tam to srdiečko a říct to, že robím to pre Pána. Robím to nejenom, pretože nikto to nemá kto robiť, tak to idem robiť ja. Ako znáte 2. Paralipom 20:20, vierte v Hospodina svojho Boha a budete nepohnutelní. Vierte v jeho prorokom a bude vás prevázať zdar. Krásne zaslíbenie. Chci teda jen říci, že kdyby to bola veľká chyba, kdybychom zostali jen u toho, že bychom byli spokojní s tým, že plníme Boží príkazy, počúvame staršieho zboru, kazateľa, alebo niekto, kto nám niečo povie, ale a řekli by sme si, a to stačí. Ale bratia a sestry, ono to nestačí. Že treba tam, ako som už povedal, mať ten vzťah. Hledať více než struhu poslušnosť, ale objeviť v tom Boží moc. Objeviť v tom niečo, že Pán Boh ma môže použiť práve teraz. A ja môžem prežiť taký osobný vzťah s Pánem Bohom, ktorý som predtým neprežil. Další bod, ktorý tam vidíme, je nedôviera. Podívejme sa na Elizea v dobe, kdy ešte nebol prorokem. Eliáš ho povoláva a vraví mu, že ty budeš môjim nástupcom. Bere si ho teda do svojho opatery a vychováva ho na toto poslání. A vraví mu, že druhé Královskej 2. kapitola a 2. verši je napsáno, že mu vraví, že zůstaň zde, Elizeus, protože má Pán Boh poslal ku králi, vraví Eliáš. A on čo urobí, Elizeus? No nie, ja nezůstanem tu, nebudem tu sedieť, ja pôjdem s tebou, protože tam, kde si ty a kde je Hospodin, musím byť aj ja. Chci víc než jenom poslušnosť. Co by udělal Gehazi? No ne, on by si sedl, no a čakal by. Nebo mu to prikázal Boží prorok. Keď sa to stalo po druhý, to je ve 4. verši, v 2. kapitoli, 2. kráľovskej, kde mu zase Eliáš vraví, že zústan zde, musím ísť tam a tam, tak čo mu na to vraví Elizeus? Zase opäť neposlechne. Vraví, nie, neopustím ťa. Keď je s tebou Pán Boh a kdekoľvek sa pohneš, budem s tebou. Čo by urobil? Možná Gehazi? Možná by si řekl, no tak teď už mu tady zůstanu, protože Eliáš bude prežívať společenství s Bohem. No tam nemôžem rušiť. To musí byť sám. Tretíkrát ho Eliáš zastavuje, a to v 6. verši, a zase mu vraví, zůstaň zde. Čo říká? Znova Elizeus, nie. Zase pôjdem. Vidíme Eliza, ako je taký asertívny, taký houževnatý, taký proste, že nepočúva len tak. Vie, čo chce, ide za tým. Nechce zústať jenom u toho, že splní požiadavky proroka Božího a to stačí. Ale Elizeus chce víc. Elizeus verí v Boží moc. To je v druhej kráľovskej 2. kapitola 9. verš, kde vraví, že věří v Boží moc, věří, že může prožít větší požehnání, než jeho samotný učitel, prorok. Dokonce až dvakrát více. Zajímavé. To teda, co to nám říká, bratři a sestry, že naše nedůvěra v to, že můžeme prožívat větší požehnání, než ako by jsme prežili, keby jsme jenom seděli, ale tím, že jsme aktivní, alebo že nám nestačí iba jenom to urobiť, čo nám niekto nakáže, ale že ideme trošku viacej, za tým činem alebo posláním, tak Pán Boh nám veľmi môže požehnať. Môžeme prožívať takú rúz a taký vzťah s Pánom Bohom, ktorý sme zase možná ani nemuseli prežiť. Ježišovým následovníkom dokonca řekl, že budú dělat väčší veci, než ako on dělal sám. Věříme tomu dneska? Alebo už sme spokojní s tým, čo máme a říkáme si, to platilo kedysi, to neplatí na nás. Hlavne, že sme poslušní a plníme Boží vůli a počúváme. Áno, byť poslušný je dobré. Ale není to dosť dobré. Je třeba chtít víc. Nám by malo záležit o tom, že snažit sa pre Pána udělat víc než jenom poslušnost. Nějakou. Může to být lepší. A to je ta výzva, že môžem prežívat něco krajšie, keď idem přes ty svoje hranice, tých svých možností, jako by se řeklo. Asi to je taká naša prvá výzva, že zkusme to, že čo to s námi spraví. Třetí bod je vlastné představy o úspěchu a o božím požehnání. Ano, naše vlastné představy, jak by měl vypadat úspěšný křesťan a jeho život, co jdou často překážkou růstu ve zbožnosti. Pán Boh nám ukazuje, že někdy ty představy se úplně liší od představ Pána Boha. Podívejme se opět na to na sluhu Geáziho. Při uzdravení Námana například, velitele vojska aramejského krále, se ukázalo, jak zhoubné je vlastně mít představy o úspěchu v Božím díle. Náman išel za prorokom domění, že ho uzdraví a na to si zobral poklady, všetko, čím ho potom jakože obdarí za to. A keď se to stalo, že byl uzdravený, tak mu začíná ponúkať ty dary. No a čo vidíme Gehazi? No to je dobré, nech dá, čo najviac, potrebujeme to. On to myslel dobre. V úvozovkách, áno. Zabezpečíme sa, nemusíme sa starať, čo budeme jesť. Budeme bohatí. Založíme prorocké školy, v tej dobe sa zakládali, pretože chtěl mať nástupcov svojich, ktorí by hlásali slovo Božie a byli by pripravení. Takže toto založíme, to by bolo perfektné. A môžeme sloužiť aj pre iných s tým, čo dostaneme ten poklad. Ale čo urobil prorok Eliáš? Nechtel ani hřivnu, ako sa povie. Nechtel nič. Nechtel ani z toho pokladu. A Geázi si praví, no tak toto je nemoudré. Teď sme mohli mať tak sa dobre, mať sa tak príjemne, mať všetko zabezpečené a hlavne pracovať pre Pána. S týmito prostriedkami sa mohlo urobiť toľko vecí, ktoré by nám v tom pomohli. A čo říká Písmo svaté? Že sa vlastne stal Geházi podobný Námanovi. Že chtel si akoby podplatiť alebo zavďačiť sa tým bohatstvím. Že ja ti dám majetky, ja ti dám to a to ti musí byť dosť. Som sa ti zavďačil za to, že si ma uzdravil. Ale pritom tá pravá pohnutka, že by mal byť vďačný Pánu Bohu, že sa nad ním zľutoval a že mu takto preukázal svoju milosť. A čo sa stalo pozdejšie? Geházi mu, že Pán Boh to, čo sa stalo Námanovi, že bol uzdravený, tak Geházi je malomocný. Takže naše predstavy niekedy môžu ublížiť. Môžu nás úplne poraziť a znížiť nás úplne dolu. Oddialiť od Pána. Pretože naše predstavy sa úplne delia od Pána Boha. Ja som si predstavoval, Bože, Pane Bože, že to bude takto. Jak je to možné, že ty zasahuješ do toho a riadiš to úplne iným smerom? Vieš, ja som si predstavoval, že oslovíme ľudí, že ich takto oslovíme, že to bude to najlepšie. A v konečném důsledku jsme se nespýtali Pána Boha, že Pane Bože, je to tvoja vola, alebo prosím ťa, použij si ma iba jako svůj nástroj. Ne, aby som já sa presadil, ale aby bolo tvoje jméno vyvýšené. Máme sa brát na pozory, milí bratia a sestry a já, že vlastné predstavy o úspechu nás môžu odlúčiť od Pána. Námana máme vlastne predstavy pripravili tiež o možnosť zbaviť sa malomocenství. A Geházio, to som vám aj už povedal, jeho predstavy ho dali do toho, že sa stal malomocným. Štvrtý bod, ktorý tam vidím, je nedúslednosť. Štvrtá kapitola 2. kráľovského nám presne ukazuje rozdiel medzi Geáziovou nedúslednosti a Eliášovou dúslednosti. Veľmi krásne ukazuje to, čo, aký bol Eliáš dúsledný ve všetkých veciach. Teda Elizeus, pardon. Že on si na tom zakládal. A Geázi, kde ma dáš, tam budem. Alebo keď si povedal, že mám iba dať tú húl, no tak dám iba tú húl na tú tvár toho syna. Ale že by niečo urobil troška viacej a že by troška šiel přes tie svoje hranice, to nie. V 26. a 27. Geázi splnil pokyny, ale nebol dosť dôsledný. Nevšiml si, že vždova dačo prežíva. Nerozpoznal, že žena trpí. Aj u nás to môže byť tak. Aj v našom živote, že niekto prežíva nejakú bolesť. Jasne, že nemusí sa svieriť mne, alebo nikomu. Má niekoho bližšieho priateľa, alebo priateľku, alebo známeho, ktorému sa zverí. Ale už to je za dosť učenie. Keď si všimnem, že áno, že sestra, brat, tebe dačo trápi. Môžem sa aspoň za teba modliť. Čo ťa trápi, aby som vedel, aby keď ti môžem pomôcť takto, tak aspoň tou modlitbou, že budem na teba spomínať. Ale keď ja prídem do zboru a spýtam sa iba, Števko, tak ako sa máš? Dobre, nie? Prečo nie? Ale pritom môže mať plnosť iných starostí. A ja to nevidím. Hej? Alebo Valika, sestra, máš sa dobre? Sestra mi povie, áno, dobre sa mám. Joj, Honzo, keby si ty vedel, čo ja mám za trápenia. O tom to je. Že proste buďme medzi sebou všímaví, buďme na seba takí, že snažme sa nie to riešiť, samozrejme, pretože nie sme možná tí praví, ktorí majú riešiť ten problém toho druhého, ale aspoň vnímaví a súcitiť a byť a to človeku pomôže. Kdežto Eliezer bol dôsledný, všimol si, že niečo není v pořádku. Pán Boh mu aj pritom nic neřekl, čo prežívá tá žena. Elizeus díky svojej dôslednosti vidí smutek a trápení. Vidí, že sa niečo stalo. Teda je tam veľký rozdiel v jednání Geáziho a v jednání, anebo v dôslednosti Elizea. Sledovali ste dobře, čo všechno Elizeus dělal? Jak mu to dlouho trvalo, než prebudil toho chlapca k životu? Že to nebolo len tak, ale že tam musel niečo aj preto urobiť. A Pán Boh nás to učí v tom, že nestačí sa iba modliť za niečo a říct, no, nestalo sa to, tak asi to bola Božia vôľa. Ale mal by som si klásť otázku, že urobil som preto všetko, maximum, aby sa to nejak zmenilo. Nestačí iba modlitba, ale Pán Boh chce od nás viac. A čo to je? Vzťah, dôvera. Dôveruj mi. Skús ísť za tie svoje hranice a uvidíš, že sa budú diať zázraky. Máme obavy z toho, že vlastne čo keď sa to nepodarí? A či som na to vhodný? Pán vie, či si na to vhodný alebo nie. Tvojou povinnosti, nepovinnosti, ale malo by to byť tvojim snažením urobiť pre Pána viac, ako môžeš. Že choď za tie svoje hranice. Eliáš na hore Karmel modlí sa. Ale nie je len taká modlitba, ale bola to živá modlitba. Čo robí Ježiš v Getsemane? Modlí sa. Aká to je modlitba? Nie je len taká modlitba, ale je to živá modlitba. Čo potrebujeme ja prežiť? Nie je len takú modlitbu, ale živú modlitbu s Pánom. Teda aby vo mne burcovala to, že Pane, čo môžem ešte pre teba urobiť? Nenechala by mal hostejným. Nenechala by mal len tak sedieť a říct, ja počúvam Božie prikázania, dodržujem, všetko robím, čo sa patrí. A si myslím, že to asi je dostačujúci pre pána. A pán Boh by chtiel možná viac ode mne. Áno, není možné byť dôsledný a lenivý v duchovnom živote. V bežnom živote víme, jak bychom dopadli, kdybychom byli leniví. Snažme sa byť dôslední, aj v práci. Nemôžeme si říct ráno, že no mne sa nechce ísť do práce, čo ja viem, dneska si urobím výlet, pôjdem opejkať. A keby to malo následky, no jestli by som to neospravedlil nejakým dobrým dôvodem, tak asi by sa na mne šéf troška díval divne, že si robím z práce holubník a že mi je jedno ako čo. Ale že treba byť dôsledný aj v takýchto veciach a hlavne k Pánu Bohu, že sa snažiť pre Neho čo maximum. Ale i v duchovnom živote, když sa nám nechce a sme unavení a když už si myslíme, že sme urobili veľmi veľa už pre Pána, tak vtedy by sme sa mali prebudiť a říct, Pane, ako ti môžem byť užitočný? Ako ti môžem pomôcť? Nebo ne pomôcť, ale ako ti môžem byť poslužný? Čo môžem pre teba ešte urobiť, aby sa ten vzťah medzi námi ešte blíž zblížil? Aby som ťa lépe spoznal, aký si. Preto, ako zvravím, nespíme, ale prebuďme sa. Pán Boh nás varuje na tom, že na tej takej pohodlnosti, že ukájame sa s tým, že to je všetko v poriadku. Ale je to veľký omyl. Nedôslednosť a lenivosť je prekážkou v rovci zbožnosti. Takže, keby ste si nič nezapamatovali, ale aspoň na ten záver, ktorý chcem teraz zdôrazniť, si zapamatujte, nech vás v tom Pán Boh sprevádza, je, že si poslušný, je to dobré. Treba poslúchať Božie príkazy, treba poslúchať Pána Boha. Je to veľmi dobré. Je nutné však ale nejenom strohú poslušnosť, ale je aj dôverovať. Že dôvera nás vede k tomu, že poslúcháme Pána Boha úplne inak. Si nejen poslušný, ale aj dôveruješ, tak je to v pořádku. Ale zase chcem říct, není to dostačujúce. Potrebuješ nejen dôverovať, ale také nemít své vlastné predstavy o tom, co Pán Boh ve tvojom živote udělal. Očekávať to, co má Boh udělat, ale očekávaj to, že ako môžeš ty pre Pána sloužiť a čo On má pre teba pripravené. Si nejen poslušný, ale taky dôveruješ a nemáš svoje vlastné predstavy a i sa odevzdávaš Pánu Boží do Jeho vôle, to je všetko dobré. Je to veľmi dobré. Ale k tvému očekávaní na to, co Bůh udělá, je třeba přidat aj důslednost, aj píly ze svojej strany. Jsi už poslušný, důvěřuješ Pánu Bohu, nemáš své vlastně představy o tom, co Bůh pro tebe má udělat, jsi důsledný, jsi pilný v duchovnom životě, je to všetko v poriadku, je to velmi dobré, ale jedině Bůh může vytvořit to, co je pro tebe velmi dobré. A to si uvědom. Za všetkým tím je Pán Bůh. Ne já jako člověk, ale Pán Bůh. On to riadí a on ma usměrňuje. To je to celé tajemství v tom, že jestliže vidím v popredí Pána Ježíša a ne seba, aby jsem seba ukázal, aký jsem, alebo že poslouchám preto, lebo mi to někdo prikázal, ale preto, lebo je to pre Ježíša, ktorý ho milujem, ktorý je on mojím vším. Toto je to krásne tajemství celej pobožnosti a zbožnosti. Že Ježíš Kristus je vo mne, v tebe. Že Ježíš Kristus je naša dokonalosť. On je tým. A že Ježíš Kristus je našim posvěcením. My môžeme pracovať na tom, abychom odstránili prekážky v rovci zbožnosti. Bůh pak může pracovat na nás a posléze i skrze nás. Je to jedinečná teda spolupráce s Pánem Ježíšem. Já si přeju, abychom stále více pronikali do tohoto tajemství, tejto zbožnosti. Na závěr se chcem rozloučit apoštolom Pavlem. Sám Pán Bůh pokoje, nech vás s celé posvietí a zachováva vašeho ducha, duši i telo bez úrazu a poskvrny až do príchodu našeho Pána Ježíše. Amen.